อาจารย์พรยมเรายังอุตส่าห์รอดมาเจอกันในเดือนนี้ได้ยังไม่เป็นหวัดพวกเราสนใจมาศึกษาธรรมะกันธรรมะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขมีประโยชน์ได้เรียนธรรมะรู้จักวิธีดำรงชีวิตอยู่กับโลกอย่างมีความสุขทุกข์น้อยๆนะประโยชน์สูงสุดเลยก็จะพ้นโลกเหมือนพวกเราส่วนมากนะมันยังไม่อยากพ้นโลกโลกยังอร่อยอร่อยอยู่แล้วเราก็แค่ว่าเราอยู่กับโลกอย่างมีความสุขแล้วก็เตรียมความพร้อมของจิตใจไว้วันหนึ่งเมื่อจิตวิญญาณของเราพัฒนามากขึ้นไปแล้วนะก็อาศัยธรรมะอันนี้แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละการเจริญสตินี่แหละไปช่วยให้เราพ้นโลกไปเป็นลำดับลำดับงั้นธรรมะน่าเรียนแล้วได้รับประโยชน์ได้รับความสุขพระพุทธเจ้าท่านถึงสั่งนะว่าพระสาวกของท่านโดยเฉพาะพระอรหันต์รุ่นแรกๆนะท่านสั่งบอกให้แยกย้ายกันไปประกาศธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดนะเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนจำนวนมากตอนนั้นท่านมีพระอรหันต์ในสังกัดท่านนะยังไม่ถึงร้อยองค์ไม่ถึงร้อยองค์60-70องค์ไม่ถึงนะท่านก็ส่งให้แยกย้ายไปบอกว่าอย่าไปทางเดียวกันหลายๆองค์ให้แบ่งกันไปทำงานท่านให้แต่ละองค์ฉายเดี่ยวเพราะว่าภูมิจิตภูมิธรรมแต่ละองค์นั้นเต็มที่แล้วงั้นท่านประกาศชัดเจนเลยว่าธรรมะของท่านเนี่ยจะทำให้คนทั้งหลายจำนวนมากได้รับประโยชน์และได้รับความสุขประโยชน์มีตั้งแต่ประโยชน์ธรรมดาอยู่กับโลกเนี่ยส่วนประโยชน์อันยิ่งประโยชน์ที่จะพ้นโลกความสุขก็มีตั้งแต่ความสุขอยู่ในโลกจนความสุขเหนือโลกขึ้นเป็นลำดับลำดับสิ่งที่ท่านไปประกาศนะที่ว่างดงามนักหนาแล้วก็เป็นไปเพื่อคนจำนวนมากนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของคนจำนวนน้อยแต่คนจำนวนมากท่านจะแจกแจงธรรมะให้คนนี้คนระดับนี้กลุ่มนี้เหมาะกับธรรมะแค่นี้ท่านก็ให้แค่นี้เขาก็ได้รับได้ประโยชน์ได้รับความสุขแค่นี้คนไหนอินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปท่านก็สอนธรรมะที่ละเอียดที่ประณีตขึ้นไปเป็นลำดับลำดับเขาก็ได้ประโยชน์ได้รับความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปงั้นธรรมะในทางศาสนาพุทธนะมีเป็นลำดับลำดับไปพวกเรามีสติมีปัญญามีศรัทธาแก่กล้าแค่ไหนนะภาคเพียรได้แค่ไหนเราก็ได้รับผลพอสมควรกับสิ่งที่พวกเราทำนะยุติธรรมที่สุดถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าทำก็ได้แต่ทำให้ถูกหลักทำไม่ถูกหลักมันก็ไม่ได้ผลอะไรเสียเวลาแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยนะการจะฝึกหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่พวกเราจะได้มาคือเราจะได้ปัญญางั้นถ้าใครเขาถามเรานะว่าตัวศาสนาพุทธแท้ๆเลยที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยสุดท้ายเราจะได้อะไรนะเราจะได้ปัญญาสัมมาทิฏฐิจะมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเรียกว่าตัวเราคือรูปนามคือกายกับใจเรามีปัญญารู้แจ้งตรงนี้นะเรามีปัญญารู้แจ้งตรงนี้ใจจะค่อยๆ คลายความยึดความถือในกายในใจออกถ้าไม่ยึดถือในกายในใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกก็ทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่ทำยังไงจะเกิดปัญญาจิตใจจะเกิดพัฒนาการขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ที่จะเห็นความจริงได้ว่าทั้งกายทั้งใจเป็นตัวทุกข์พวกเราเคยได้ยินไหมธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาซึ่งบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วปฏิบัติได้ยังไงก็น่าสงสัยเหมือนกันนี่เพราะจิตก็เป็นอนัตตานะจิตเป็นอนัตตาแล้วจะทำให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้มันมีแต่คำว่าอนัตตานะบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากแล้วจะฝึกมันได้ยังไงโดยตัวธรรมชาติของจิตใจเองนะตัวจิตเนี่ยเป็นอนัตตาจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับก็จริงแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้อย่างเราเด็กนะเรามีเด็กสักคนเราเลี้ยงเด็กเราเห็นไหมเราบังคับเด็กไม่ได้จริงอ่ะ แต่เราฝึกเด็กได้เราป้อนข้อมูลที่ดีป้อนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กนะเด็กก็ดีขึ้นมาได้พัฒนาได้แต่เราจะสั่งว่าอยู่ๆไปสั่งว่าเด็กจงเป็นคนดีเด็กจงเรียนหนังสือเก่งเลยมันไม่ดีมันไม่เก่งอ่ะมันไม่เป็นตามที่เราสั่งหรอกแต่มันฝึกได้จิตนี้ก็เหมือนกันจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ทั้งที่เป็นอนัตตานี่แหละแต่ฝึกได้สติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะแต่ถ้าทำเหตุถ้าสติมีเหตุนะสติก็เกิดถ้าไม่มีเหตุให้เกิดสติก็ไม่เกิดงั้นธรรมทั้งหลายถึงจะเป็นอนัตตาก็จริงแต่เราต้องรู้ว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดบางคนก็ว่ามันเป็นอนัตตาก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมได้ไหมปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้จิตมีธรรมชาติเหมือนน้ำไหลลงต่ำตลอดเวลานะจงใจปฏิบัติก็ไม่ได้อีกนะไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อีกตกลงแล้วจะเอายังไงดีเราก็ฝึกมันนะวิธีฝึกมันนะก็ฝึกเป็นลำดับไปมันตรณีทีเหนียวมากก็รู้จักทำทานอย่างเงี้ยนะมันช่างอาฆาตช่างแค้นที่เขามากก็รู้จักให้อภัยซะบ้างนะทีแรกก็ฝืนใจให้อภัยนะพอให้อภัยได้ใจก็โล่งขึ้นมาใจมีความสุขเริ่มเห็นประโยชน์ละนะหรือจิตใจเราไม่เคยมีศีลนะหัดถือศีลซะบ้างถือศีลไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่าถือศีลแล้วมีความสุขถือศีลแล้วได้รับประโยชน์นะไม่ใช่ถือศีลแล้วทุกข์ทรมานเนี่ยค่อยๆให้เขาเรียนรู้ไปนะมาถึงขั้นการภาวนาจิตใจนะปกติร่อนเร่จรจัดนะจิตจรจัดจริงๆไม่อยากบอกเหมือนสุนัขจรจัดก็หยาบคายไปจะเหมือนนะร่อนเร่ไปเลยหาอยู่หากินไปคุ้ยเขี่ยขยะที่โน้นที่นี่ไปจิตเรานะมันหิวโหยอยู่ตลอดเวลานะเที่ยวคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินไปเรื่อยคือหาอารมณ์นั่นเองแล้วจิตนะมันดิ้นเล่าอยู่มันเคยชินที่จะหลงมันเคยชินที่จะปรุงแต่งมันเคยชินที่จะดิ้นรนจิตมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือไหลไปตามความเคยชินมันเคยชินที่จะหลงมันก็จะหลงบ่อยเคยชินที่จะฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านบ่อยเคยชินที่จะปรุงแต่งก็ปรุงบ่อยนะเคยจะชั่วก็ชั่วบ่อยอย่างคนไหนขี้โมโหสังเกตดูคนขี้โมโหนะมันเบื้องต้นมันก็มาหัดโมโหนิดๆหน่อยๆก่อนต่อไปก็โมโหมากขึ้นหรืออย่างคนฆ่าสัตว์ฆ่าคนได้ทีแรกก็ฆ่าตัวเล็กตัวน้อยก่อนฆ่านกฆ่าหนูฆ่าจิ้งจกฆ่าตุ๊กแกอะไรค่อยๆพัฒนาสุดท้ายพัฒนาไปได้ฆ่าคนก็ได้นี่มันมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนั่นเองจิตมันเคยชินที่จะชั่วเคยชินที่จะขาดสติลืมเนื้อลืมตัวอยู่ตลอดเวลางั้นจิตของเราเนี่ยเราสั่งให้มีสติแล้วมันจะไม่เคยมีเลยสั่งให้มันดีมันจะไม่ดีหรอกเพราะมันเคยชั่วสั่งให้มีสติมันไม่มีสตินะเพราะมันเคยแต่ขาดสติมันเคยแต่ไหลลงไปที่ต่ำเคยแต่วิ่งไปหาอารมณ์ด้วยความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาความเคยชินของเขาเป็นอย่างนี้นี่เราจะฝึกเขายังไงเราก็พัฒนาความเคยชินชนิดใหม่ขึ้นมานะเขาเคยชินที่จะทำบาปอกุศลเราไม่ทำนะเขาเคยชินที่จะขาดสติเราฝึกให้มีสติขึ้นมาเคยชินที่จะหลงโลกมองโลกโดยไม่ตรงความเป็นจริงนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวเรามีตัวเขานะมีสัตว์มีคนมีเรามีเขานี่มันเคยชินที่จะเห็นแบบนี้เราค่อยๆฝึกนะฝึกจิตฝึกใจพัฒนามันขึ้นมาวิธีที่จะฝึกให้มันเกิดความเคยชินฝ่ายที่ดีอันใหม่ๆในการเจริญสติเจริญปัญญาก็คือฝึกให้มีสติบ่อยๆจิตนั้นขาดสติโดยธรรมชาติพวกเรามาเรียนอยู่ช่วงหนึ่งเรารู้สึกไหมเผลอบ่อยไหลแวบนะเผลอตลอดวันอ่ะเดี๋ยวก็แวบไปเดี๋ยวก็แวบไปแวบทีหนึ่งนานๆทีแวบไปทีหนึ่งตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยไม่รู้สึกตัวเลยนะพอเรามาหัดเจริญสติรู้สึกตัวได้แวบเดียวหลงไป5นาทีรู้สึกตัวแวบหนึ่งหลงไป10นาทีทำไมหลงมันยาวกว่ารู้เราไม่เคยชินที่จะรู้เราเคยชินแต่จะหลงนะนี่เราต้องค่อยๆสร้างความเคยชินที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาวิธีที่จะสร้างความเคยชินให้จิตมันเกิดความรู้สึกตัวนะมีสติขึ้นมาก็ต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตที่ขาดสติมันคือจิตที่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจงั้นเรามาหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจนะหัดรู้สึกบ่อยๆจะสั่งให้รู้สึกได้ไหมสั่งไม่ได้จริงนะแต่ว่าเราต้องค่อยๆหัดไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก นะหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้าคอยรู้สึกยืนคอยรู้สึกนั่งนอนคอยรู้สึกนะเดินคอยรู้สึกหัดคอยรู้สึกไปเรื่อยๆมีความสุขขึ้นมาก็คอยรู้สึกเอารู้ทันว่าความสุขเกิดขึ้นในกายความทุกข์เกิดขึ้นในใจหรือความทุกข์เกิดในกายในใจนะเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคอยรู้สึกเอานะเวทนามก็เกิดขึ้นในกายบ้างในใจบ้างเวทนาเกิดในกายก็มีสุขมีทุกข์นะเวทนาเกิดในใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆนะเนี่ยวนเวียนเราก็ค่อยหัดรู้ไปตอนนี้ใจมันมีความสุขขึ้นมาก็รู้ใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ร่างกายมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็รู้นะมันหายปวดหายเมื่อยก็รู้คอยรู้สึกอยู่อย่างนี้นี่เป็นการหัดรู้จักสภาวะของเวทนาต่อไปก็หัดรู้สภาวะที่เป็นนามธรรมที่เป็นความปรุงของจิตเรียกว่าสังขารจิตมีปีติก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้สงสัยก็รู้หัดรู้บ่อยๆการที่เราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองถ้าเราจงใจให้เกิดนะเช่นเราตั้งใจต่อไปนี้เราจะไม่เผลอเลยเราก็มารู้ลมหายใจหายใจออกคอยรู้หายใจเข้าคอยรู้เราจ้องไม่ให้เผลอไปที่อื่นเลยอันนี้มีโลภะเจตนาซ่อนอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติมีความโลภนะโลภอะไรโลภอยากจะดีอยากจะรู้สึกตัวอยากจะให้เกิดสติอยากจะให้เกิดปัญญามีความโลภอยู่สามใดที่ยังมีโลภะอยู่เนี่ยสติแท้ๆไม่มีหรอกสติแท้ๆไม่เกิดร่วมกับโลภะหรอกนะนี่เราต้องหัดจนกระทั่งจิตมันเคยชินที่จะเกิดสติหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งสติเกิดเองตรงที่สติเกิดได้เองเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านชอบใช้คำว่ามหาสติพวกเราเคยได้ยินไหมมหาสติมหาปัญญาอะไรเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์ใช้มหาสติก็สติอัตโนมัติแล้วมหาปัญญานะปัญญารู้แจ้งความจริงของกายของใจโดยอัตโนมัตินะก่อนจะมีปัญญาอัตโนมัตินะต้องฝึกให้มีสติอัตโนมัติก่อนถ้าขาดสติไม่มีปัญญาแล้วเราค่อยๆฝึกหัดดูสภาวะไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งจิตมันเห็นสภาวะได้เองพอจิตมันเห็นสภาวะปุ๊บโดยที่ไม่เจตนานะจิตมันจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจะตื่นขึ้นมาเต็มที่เลยมันจะเห็นความจริงเลยว่าสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราอย่างที่พวกเราฝึกกับหลวงพ่อนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นแสนนะมีไปทั่วโลกเลยแต่ละประเทศเริ่มไปรวมกลุ่มกันดูจิตนะดูถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไปดูอะไรก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าพยายามจะดูในการที่พยายามจะรู้นะจงใจรู้ก่อนเบื้องต้นจงใจรู้จงใจรู้สติยังไม่เกิดแต่ว่าพอหัดตามรู้สภาวะมากเข้ามากเข้านะถึงจุดหนึ่งสติมันเกิดนะแล้วมันมีปัญญาขึ้นมาด้วยอย่างหลายคนหัดรู้สึกไปเรื่อยนะใจลอยไปแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้อะไรเงี้ยหรือโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้นะฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้หายใจออกหายใจเข้าก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆขึ้นมาเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่ส่วนใหญ่จะตอนอาบน้ำพวกเราสังเกตไหมอาบน้ำถูสบู่ถูขี้ใครถูอะไรแน่ตกลงถูตัวถูไปนะมันสติปัญญามันเกิดขึ้นมามันเห็นเลยตัวที่กำลังรูปอยู่เนี่ยเป็นวัตถุเท่านั้นเองเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองเนี่ยมันเกิดปัญญาแล้วนะมันมีสติที่แท้จริงนะมันระลึกลงไปโดยที่ใจเนี่ยไม่เข้าไปแทรกแซงสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆไม่ใช่พอระลึกรู้อันนี้ก็ใจก็ภาคต่อเลยว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นะงั้นพอสติมันระลึกนะอย่างอาบน้ําอยู่ถูสบู่อยู่ปั๊บมันระลึกขึ้นได้นี่เป็นแค่รูปเท่านั้นไม่ใช่เรานะบางคนพอเห็นว่าไม่ใช่เรานะใจสะเทือนขึ้นมาเลยตกอกตกใจขึ้นมาเลยว่าตัวเราหายไปบางคนก็เบื่อขึ้นมาเลยบางคนก็รู้แจ้งขึ้นมาถ้าตัวเราไม่มีนะแล้วแต่ว่าจิตใจนั้นมีคุณภาพระดับไหนแต่ตอนนี้คนที่สามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมีไม่รู้จำนวนเท่าไหร่แล้วนะมีเป็นพันๆคนนะที่เรียนการที่เราเรียนจนเราสามารถเห็นโดยไม่เจตนาจะเห็นเนี่ยคือการรู้จริงๆถ้ายังเจือด้วยการคิดอยู่ไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงอย่างสมมติเรานั่งถูไปแล้วก็นั่งคิดนะนี่ไม่ใช่ตัวเรานะนี่ไม่ใช่ตัวเรานะนั่งคิดอยู่เนี่ยยังไม่รู้จริงนะแต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยนะแล้วใจมันตั้งมั่นขึ้นมาวิธีฝึกให้ใจตั้งมั่นก็มีเหมือนกันนะเราคอยสังเกตใจของเราใจของเราชอบไหลไปไหลมา เดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดใจที่ไหลไปไหลมาเรียกว่าใจไม่ตั้งมั่นนะแต่ใจที่เข้าไม่ไหลนะแต่เข้าไปจ่อนิ่งๆอยู่กับอารมณ์มันเดียวก็ไม่เรียกว่าใจตั้งมั่นนะเรียกว่าเพ่งเอาไว้ใจที่ตั้งมั่นเนี่ยใจมันรู้เนื้อรู้ตัวใจมันเบิกบานใจมันเบาใจมันสบายใจมันทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองนี่ใจมันจะเกิดสภาวะอย่างนี้ได้นะเราหัดรู้ไปเวลาใจเราหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังอะไรเนี่ยโดยเฉพาะหลงไปคิดใจชอบหลงคิดทั้งวันอ่ะใจหลงไปคิดเรารู้ใจหลงไปคิดเรารู้อันนี้จะฝึกได้ทั้งสติฝึกได้ทั้งสมาธิคือความตั้งมั่นใจหลงไปคิดเราก็รู้สึกนะเราก็เห็นเลยเมื่อกี้หลงไปคิดตอนนี้รู้ขึ้นมาคนละอันกันรู้กับคิดนี่คนละอันกันนะแล้วตรงที่รู้ว่าหลงไปคิดนะความหลงไปคิดดับไปความหลงความไหลออกไปดับใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งขึ้นชั่วขณะนะนี่เราค่อยๆฝึกไปการที่รู้ว่าใจหลงไปคิดใจหลงไปคิดนะฝึกบ่อยๆนะสติและสมาธิจะมีขึ้นมาเป็นวิธีเรียนแบบรวบยอดเลยนะเรียนง่ายที่สุดเลยมีทั้งสติทั้งสมาธิรวบขึ้นมาในที่เดียวกันเลยงั้นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อพูดถึงท่านบ่อยๆนะท่านเป็นพระดีหลวงพ่อไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านคนละสายคนฝึกมาคนละแนวหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่าหลวงพ่อเทียนมาอีกแนวแล้วไม่เอาพุทโธเลยตรงข้ามกันเลยนะคล้ายๆว่าเป็นปฏิปักษ์ตรงข้ามเสร็จแล้วลงไปที่เดียวกันท่านสอนไว้อย่างเด็ดดวงมากเลยท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะเวลาที่จิตไปคิดเรารู้ทันเนี่ยเรียกว่ามีสติจิตมันฟุ้งซ่านไปรู้ทันความฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะถ้าไปสติมันเกิดรู้ว่ามันไหลไปรู้ว่ามันไหลไปคิดมันไม่ตั้งมั่นถ้าไปความตั้งมั่นมันจะเกิดนะตรงที่มันไหลไปก็เรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านพอมีสติรู้ทันจิตก็ไม่มีอุทธัจจะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งได้ทีละแบบเดียวงั้นการที่พวกเราจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ฝึกตรงนี้บ่อยๆนะจิตจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ตัวนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยสติอัตโนมัตินะประกอบด้วยสมาธิอัตโนมัติสมาธินี้ไม่ได้จงใจให้เกิดไม่ได้จงใจประคองไม่ได้จงใจบังคับเอาไว้สมาธิเกิดเองสมาธิที่ยังจงใจบังคับอยู่ใจจะแน่นๆอย่างที่พวกเราหัดสมาธิกันนะอย่างบางคนนั่งหายใจนั่งเราก็แน่นๆขึ้นมานะอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วก็ระทดระถวยเคลิ้มไปนะขาดสตินั่งแล้วแน่นๆเนี่ยนะอัดไว้ไม่ใช่สมาธิที่ดีนะแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตหลงไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมางั้นเราเรียนกรรมฐานนะเอาง่ายๆเลยง่ายสุดๆเลยนะไม่รู้ว่าอะไรจะง่ายกว่านี้อีกแล้วต่อไปนี้จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ฝึกบ่อยๆพอฝึกตรงนี้ชำนาญต่อไปพอจิตไหลไปคิดสติเกิดเองพอจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปสมาธิเกิดขึ้นเองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองมีทั้งสติมีทั้งสมาธิถ้ามีทั้งสติมีทั้งสมาธิในขณะใดนะขณะนั้นถ้าสติระลึกรู้ลงในสิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่ใช่ตัวเราอย่างพอใจเราตื่นขึ้นมาที่หลวงพ่อเรียกว่าใจมันตื่นใจมันตื่นนะคือมันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิที่ถูกต้องพอใจมันตื่นขึ้นมานะมันจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนที่เคลื่อนไหวที่ขยับขยื่นอยู่นี่ไม่ใช่เราเลยเห็นทันทีรู้สึกเลยสัมผัสลงไปไม่มีเราตรงไหนเลยจะรู้สึกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์นะก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปไม่มีเราอีกแล้วเนี่ยใจมันจะเกิดปัญญาเห็นเลยทั้งในกายก็ไม่มีตัวเราทั้งในจิตใจก็ไม่มีตัวเราฝึกมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะรูปไม่ใช่เรานะไม่มีเราในรูปไม่มีเรานอกเหนือจากรูปไม่มีเราที่ไหนในที่ใดเลยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสักแต่ว่าสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยใจจะเห็นความจริงตรงนี้พอใจมันเห็นความจริงตรงนี้นะมันจะเริ่มคลายความยึดถืออยู่แต่เดิมเรายึดถือเหนียวแน่นนะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรารู้สึกไหมนี่คือตัวเราพวกเราลองนึกถึงก่อนที่จะมาหัดเจริญสติเรารู้สึกไหมว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเราพอเรามาหัดเจริญสติอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกไหมนี่มันเปลี่ยนสถานะไอ้นี่ร่างกายของเรารู้สึกไหมไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วแต่เป็นร่างกายของเรามันลดดีกรีลงแล้วนะอะไรยังเป็นตัวเราอยู่จิตยังเป็นตัวเราอยู่จิตที่เป็นคนรู้เนี่ยเรารู้สึกมีตัวเราขึ้นมานะแต่ฝึกมากเข้ามากเข้าเราพบอีกว่าความรู้สึกเป็นตัวเรานะก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นในจิตเป็นครั้งเป็นคราวไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นความเป็นตัวเราจริงๆไม่มีนะ มันเป็นแค่ความปรุงของจิตความคิดของจิตที่ปรุงขึ้นมาเป็นคราวๆนี่พอเรามีสติขึ้นมานะจิตก็ไม่หลงปรุงตัวเราไม่มีพอขาดสติจิตไปหลงไปปรุงตัวเรามีแต่เดิมนั้นมันหลงตลอดเวลามันปรุงตลอดเวลามันก็เลยมีเราอยู่ตลอดเวลาเลยสำคัญมั่นหมายอย่างเหนียวแน่นว่ามีตัวเรานี่เราหัดมีสติขึ้นมาตอนที่มีสติขึ้นมาตัวเราจะหายไปนะกายไม่มีเราใจไม่มีเราเป็นคราวๆนะเป็นขณะไปต่อไปจิตเคยชินที่จะรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกตัวได้บ่อยรู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะปัญญามันพอนะมันจะเห็นเลยว่าทั้งจิตก็ไม่ใช่เรานะจิตเป็นแค่นามธรรมอันหนึ่งเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งไม่มีตัวเราในตัวจิตนี้หรอกพอตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวเราคราวนี้จะไม่เหลืออะไรเป็นเราอีกละนะอย่างพวกเราตอนนี้ที่หัดภาวนาเนี่ยเบื้องต้นเราเริ่มเห็นแล้วนี่กายนี้ไม่ใช่เราแล้วเป็นแค่กายของเรานะแต่จิตเป็นตัวเราฝึกมากๆเข้าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นจิตของเราได้ไหมจิตของเราก็ไม่ได้มันไม่มีเรานะค่อยฝึกไปเรื่อยนะค่อยๆพัฒนาไปฝึกจนสติมันอัตโนมัติด้วยการที่หัดรู้สภาวะบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกบ่อยๆแล้วสติอัตโนมัติจะเกิดนะรู้ทันใจที่ไหลไปใจที่หลงไปเรื่อยๆต่อไปสมาธิอัตโนมัติมันจะเกิดสมาธิอัตโนมัติเกิดเป็นขณะนะเรียกว่าคณิกะสมาธินี่บางคนนะเรียนมากๆหน่อยชักสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อสอนไม่เหมือนในตำรับตำรามีตำราอ้างอิงไหมตำรานั้นหายากนะในสมัยพุทธกาลพวกเราเคยอ่านหลวงพ่อเคยเขียนในเรื่องพระโพธิละรู้สึกไหมพระโพธิละแตกฉานพระไตรปิฎกนะรู้ปริยัติแตกฉานมากเลยแต่พระโพธิละเริ่มต้นปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติได้ยังไงธรรมะมีเยอะแยะไปหมดเลยจะรักษาศีลเหรอวันนี้จะทำสมาธิวันนี้จะเจริญปัญญาหรือยังไงท่านไม่รู้จะเริ่มตรงไหนท่านทำไม่ถูกวันหนึ่งท่านไปเรียนกับเนนพระผู้ใหญ่นะเรียนกับเด็กนะเนี่ยใจถึงจริงๆไม่ใช่ว่าเด็กต้องเชื่อผู้ใหญ่อย่างเดียวผู้ใหญ่ที่รู้เนื้อรู้ตัวว่ารู้ไม่เท่าเด็กไม่ถามเด็กได้เหมือนกันพระโพธิละใจเด็ดนะไปถามเนนว่าจะปฏิบัติยังไงเนนสอนง่ายๆเลยนะเนนชี้ให้ท่านดูจอมปลวกอันนึงบอกมีจำปลวกเก่าอยู่อันนึงปลวกคงไม่อยู่แล้วละจำปลวกอันนี้เป็นโพรงอยู่ข้างในนะมีเหี้ยตัวหนึ่งนะเหี้ยภาษาไทยนะไม่ใช่คำหยาบนะเหี้ยเฉยๆเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งนะไม่ใช่คำหยาบนะมีเหี้ยอาศัยอยู่ในจำปลวกเนี่ยแล้วมันเจาะรูเข้าออกได้6รูนะเนนชี้ให้พระโพธิละดูบอกว่าถ้าท่านอาจารย์จะจับเหี้ยตัวนี้นะถ้าอาจารย์อุดซะ5รูปิด5รูเปิดไว้รูเดียวเดี๋ยวมันต้องออกมาทางรูนี้แหละพระโพธิละก็เข้าใจวิธีปฏิบัติเลยไหมตำรับตำรามีเยอะนะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มที่จิตนี่เองนะรู5รูนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะรูที่เปิดเอาไว้นะคือรูใจนะตากระทบรูปนะสักแต่กระทบไปนะไม่ห้ามนะมีตาก็ต้องมองเห็นรูปไม่ใช่ปิดตาคำว่าปิดรูนั้นไม่ใช่แปลว่าปิดตาหมายถึงว่ามีสติพอตาเห็นรูปจิตเกิดความหวั่นไหวรู้ทันที่จิตนี้หูได้ยินเสียงจิตเกิดความหวั่นไหวรู้ทันที่จิตเนี่ยจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนะจิตเกิดความหวั่นไหวรู้ทันที่จิตเนี่ยสมมติว่าเราเดินไปที่ที่หนึ่งนะเราหันชำเลืองนึกว่าสาวๆอยู่รอบตัวเราเยอะแยะเลยอยู่ๆมีคนมาสะกิดเราเนี่ยสะกิดเราข้างหลังเรานึกว่าสาวสะกิดใช่ไหมเราก็ดีใจให้รู้ว่าดีใจนะหันไปดูอ๋อคนขอทานเป็นโรคเรื้อนมาสะกิดละจะขอสตางค์สยดสยองใช่ไหมขยักขยแยงรู้ทันที่ใจใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นนะมารู้ทันใจไว้เนี่ยทวารใจนี่แหละตัวสำคัญนะเริ่มกรรมฐานนะเริ่มที่ทวารใจนี่เองนะงั้นมีใจที่เป็นผู้รู้ใจที่เป็นผู้ตื่นใจที่เป็นผู้เบิกบานขึ้นมาคอยรู้เนื้อรู้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเราไม่ห้ามการกระทบอารมณ์ให้เขากระทบไปตามธรรมชาติธรรมดาพอเขากระทบแล้วนะความกระเพื่อมหวั่นไหวความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันบ่อยๆไปต่อไปมันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะชั่วคราวหมดเลยทำไมต้องมารู้ที่จิตตามองเห็นรูปแล้วรู้ที่ตาได้ไหมรู้อย่างนั้นก็ได้แต่จิตจะไม่ทำงานต่อนะอย่างบางคนพอตามองเห็นนะจะกำหนดอยู่ที่ตาเลยบางคนตรงที่ตาเนี่ยกำหนดได้หลายแบบบางคนกำหนดรูปที่มองเห็นนะกำหนดรูปพอตามองเห็นสมมติหลวงพ่อมองเห็นนาฬิกาเนี่ยกำหนดรูปดูลงไปนี่คือสีที่เป็นรูปทรงอย่างนี้นี่กำหนดลงไปว่าไม่ใช่นาฬิกานี่เป็นสีอันนี้คิดเอานะคิดเอาเป็นสมถะนะบางคนกำหนดอยู่ที่การกระทบนะคอยรู้ตรงที่ตากระทบรูปตรงนี้รู้ด้วยใจนะรู้ผัสสะรู้ด้วยใจ รู้แล้วจิตจะนิ่งเป็นสมถะเหมือนกันนะบางคนกําหนดอยู่ที่ประสาทตาจักขุประสาทจอรับรูปอ่ะนะที่ประสาทตานะอะไรกระทบมาแล้วก็รู้อยู่ที่ประสาทตาจิตก็นิ่งนะเป็นสมถะอีกไปเพ่งเอาไว้ให้นิ่งนะไปเพ่งประสาทตานะนี่เพ่งอะไรนะก็นิ่งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาตากระทบรูปเนี่ยนะอย่าไปยุ่งกับมันตากระทบรูปแล้วเนี่ยจิตเกิดความยินดียินร้ายนะรู้ทันมันถ้าเราไปกําหนดอยู่ที่ตาปั๊บเนี่ยวิถีของจิตจะขาดลงเพราะการแทรกแซงของเราถ้าเราเข้าไปแทรกแซงนะวิถีจิตนี้ขาดไปเลยแล้วก็บอกไม่มีกิเลสถามว่าตรงนั้นมีกิเลสไหมลึกลงไปคือโลภะเจตนาที่จะแทรกแซงนะมีกิเลสเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะไปแทรกแซงแต่ตอนที่ตากระทบรูปเนี่ยถามว่ามีกิเลสไหมตรงที่ตากระทบรูปนะจิตไปรู้รูปจิตที่รู้รูปเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตจิตตัวนี้เป็นวิบากจิตไม่มีดีไม่มีร้ายไม่มีกิเลสหรอกไม่มีกุศลด้วยนะเพราะฉะนั้นจะให้เกิดกุศลอยู่ที่ตาตอนตามองเห็นรูปไม่มีกุศลที่เกิดตรงนั้นไม่มีอกุศลที่เกิดที่นั้นงั้นเราอย่าไปแทรกแซงวิถีการทํางานของจิตให้เรามีสติรู้ทันไปรูปบางรูปไม่มีนัยยะจิตเห็นแล้วก็ไม่สนใจก็ผ่านไปจิตไม่กระเทือนอย่างนี้ใช้ได้ไม่กระเทือนเพราะว่ามันไม่กระเทือนเองนะต่อไปถ้าตากระทบรูปแบบนี้แม้มันสวยมากนะจิตยินดีพอใจขึ้นมาเนี่ยมีสติรู้ทันจิตที่ยินดีพอใจนี่ปล่อยให้จิตมันทํางานตามธรรมชาติอย่าเข้าไปแทรกแซงมันเพราะงั้นตามรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดมันให้ออกไปรับอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดาเพราะมันรับอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดาแล้วนี่มีสติรู้ทันนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยสอนพระอะไรลืมชื่อไปแล้วนะท่านชี้ให้พระเนี่ยดูรถทรงรถของพระเจ้าแผ่นดินนะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูนะโลกเนี่ยให้ดูโลกนะซึ่งมันวิจิตพิสดารงดงามเหมือนราชรถทรงของพระราชาท่านไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายห้ามดูโลกนะท่านให้ดูนะให้ดูโลกแต่ว่าท่านบอกต่อยว่าคนเขลาเนี่ยพากันติดอยู่ผู้รู้ไม่ติดหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะทางใจเช่นอยู่ๆก็คิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาจิตยินดีขึ้นมารู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาคอยรู้ทันอยู่ตรงนี้บ่อยๆไม่นานเราจะเห็นในทุกสิ่งเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปรูปที่ผ่านมาให้เห็นก็อยู่ชั่วคราวนะจากขู่วิญญาณจิตที่ไปรับรู้รูปก็อยู่ชั่วคราวนะความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในจิตก็อยู่ชั่วคราวนะกุศลอกุศลทั้งหลายก็อยู่ชั่วคราวเราหัดรู้ไปเรื่อยจนเห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเป็นของชั่วคราวนะพวกเราเวลาหัดทำกรรมฐานนะไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบถ้าฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบนั้นได้สมถะแต่เราฝึกให้เห็นความจริงเลยทุกอย่างเป็นของชั่วคราวฝึกให้เห็นตรงนี้นะทำไมต้องเห็นตรงนี้เพราะพระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้เราต้องพยายามเรียนแบบท่านไว้ก่อนนะอย่างพระโสดาบันท่านมีศีล5เราก็ต้องมีศีล5ไว้เอาอย่างไว้ก่อนนะอย่างดีๆเอาไว้ก่อนเนี่ยพระโสดาบันท่านเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแล้วก็พยายามมามองในมุมที่ท่านเห็นท่านมองในมุมนี้ท่านเลยเป็นพระโสดาบันได้งั้นเรามาหัดรู้สึกนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายรู้สึกไหมร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวก็เปลี่ยนมาเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่นั่งอยู่ไม่นานก็เปลี่ยนอิริยาบถไปนะเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวทนาตอนนั่งทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งไปนั่งมาปวดเมื่อยขึ้นมาปวดเมื่อยนะขยับเปลี่ยนอิริยาบถความปวดความเมื่อยก็ดับไปอีกนะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดยินดีเกิดยินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นเลยทั้งความยินดีความยินร้ายกุศลทั้งอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นงั้นพวกเราหมั่นนะตามรู้ไปรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นกายเห็นใจนี่มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันทํางานมันเกิดมันดับไปเรื่อยๆบางคนบอกไม่เคยเห็นความเกิดดับเลยเนี่ยดิฉันเมื่อวานก็มีไปส่งกันบ้านดิฉันไม่เห็นความเกิดดับหรอกเห็นแต่ว่าความโกรธมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปบอกว่านั่นแหละเกิดดับละนะเพียงแต่ว่ามันไม่บอกนะตอนนี้เกิดแล้วนะเธอตอนนี้ดับแล้วนะเธอมันไม่บอกเท่านั้นเองนะแต่เห็นนะมันเห็นอยู่เห็นไหมความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายการที่มีแล้วก็ไม่มีหรือเคยไม่มีแล้วกลับมีอันนี้แหละคืออนิจจังนะแล้วการสิ่งที่มันมีอยู่นะมันมีอยู่ได้ไม่ตลอดไปหรอกนี่เรียกว่าทุกขังนะมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลามันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันจะมีอยู่มันจะตั้งอยู่นะมันจะเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่หรือมันดับไปนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตามเราสั่งอันนี้เรียกว่าอนัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาหมายถึงว่าถ้ามีเหตุแล้วก็มี ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีเราสั่งไม่ได้ตามใจชอบนะเราอย่าไปแปลอนัตตาแปลว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยบางคนก็น้อมจิตไปอยู่กับอนัตตาอยู่กับความว่างไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะงั้นเราพยายามดูนะพยายามรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกตัวบ่อยๆเบื้องต้นไม่รู้จะภาวนายังไงเอาง่ายที่สุดเลยนะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดนะวันนี้ให้การบ้านอย่างนี้นะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดพอทำไหวไหมพยักหน้าเป็นแถวเลยขอให้ทำก็แล้วกันนะถ้าทำนะเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนนะมีโปรเฟสเซอร์มาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวมาสัมภาษณ์หลวงพ่อนะว่าทำไมการดูจิตมันบูมมากทำไมหลวงปู่ดูลย์เป็นองค์แรกนะที่สอนเรื่องการดูจิตออกมาสมัยหลวงปู่ดูลย์ไม่บูมมาบูมสมัยนี้บูมไปทั่วโลกเลยนะเนี่ยคนญี่ปุ่นมาบอกเงี้ยบอกว่าไม่ใช่เพราะหลวงพ่อเก่งแต่เพราะสังคมมันเปลี่ยนคนในสมัยโบราณสมัยรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นชาวชนบทชาวไร่ชาวนานะทำไร่ทำนาไปมีเวลาว่างเยอะนะแล้วชีวิตของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากสิ่งที่เขาปรารถนาคือความสุขความสงบในชีวิตในกรรมฐานที่เหมาะกับคนซึ่งปรารถนาความสุขความสงบในชีวิตนะคือการทำความสงบเข้ามาก่อนนี่พอทำความสงบทำสมถะนะจะทำง่ายเพราะใจมันอยากสงบพวกเราไม่มีวันสงบหรอกพวกเราคิดทั้งวันใช่ไหมตื่นก็คิดแล้วคิดไปจนนอนหลับหลับยังฝันต่อเลยนะคิดทั้งวันคิดทั้งคืนโอกาสที่จะทำความสงบนี่ยากเต็มทีเลยนะแต่คนสมัยก่อนนะท่านทำความสงบง่ายสังคมท่านเงียบๆนะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามป่าตามเขาเงียบๆวันๆไม่มีอะไรท่านทำความสงบเข้ามานี่ทำความสงบแล้วกรรมฐานที่เหมาะก็คือการดูกายนะเพราะว่าถ้าไปดูจิตนะจิตก็จะว่างนิ่งหายไปเลยใช้ไม่ได้ดูจิตไม่ได้เลยถ้าไปทำฌานมาก่อนนะแล้วก็ถ้าทำฌานแล้วย้อนมาดูกายเนี่ยจะดูได้ดีนะกระปรี้กระเปร่านะจิตจะเคลื่อนไหวจิตจะเปลี่ยนแปลงมันจะเดินปัญญาได้จะบอกว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเก่งมาสอนเรื่องดูจิตได้เพราะสังคมมันเปลี่ยนสังคมเป็นสังคมของคนเมืองสังคมที่คิดมากสังคมที่เหน็ดเหนื่อยแต่ละวันนะกว่าจะสมสารกลับบ้านเหมือนนกปีกหักทุกวันเลยใครรู้สึกไหมบางคนไม่ใช่ปีกหักนะหางก็หักพอจะหักนี่หักแหล่อยู่แล้วนะพอไปนั่งสมาธิก็เป็นนกคอหักแล้วหักไปเลยนะหลับมันทำไม่ไหวสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออำนวยที่จะให้เราหาความสงบของจิตมากๆนะลึกๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสเราต้องภาคเพียรเอาเท่าที่เรามีทรัพยากรอันจำกัดนะเพราะงั้นเราพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากๆนะแต่ว่าถ้าคนไหนอยากได้มรรคผลนิพพานให้ไวๆหน่อยต้องใจเด็ดนะใจเด็ดจริงๆเลยตื่นเช้าให้เช้าขึ้นหน่อยนะแล้วก็มาทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยฝึกอย่างนี้นะตอนค่ำก็อดทนหน่อยนะอย่าเพิ่งรีบหลับตัดไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปรายการละครหลังข่าวอะไรไม่จำเป็นนะไม่ดูก็ไม่ตายหลวงพ่อไม่เคยดูไม่เห็นตายเลยนะเอาเวลาที่เหลือก่อนจะสลบเนี่ยมาเจริญสตินะเนี่ยฝึกอย่างนี้แล้วเวลามีชีวิตประจำวันก็พยายามดูของเราไปจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนคอยมีสติเรื่อยๆไปนะอาศัยการฝึกอย่างนี้พวกเราก็จะทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในชีวิตนี้ได้นะอาศัยปัญญานำอาศัยสตินำไปก่อนเพราะว่ามันจำเป็นที่ต้องทำนะนี่บอกโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่นไปนะว่าเราไม่ใช่คนเก่งนะสังคมมันเปลี่ยนนะคนไม่มีทางเลือกอ่ะอย่างจะให้พวกเรานั่งสมาธิวันละ3ชั่วโมงนั่งไม่ไหวนั่งเดี๋ยวก็หลับงั้นเรามีปัญญาอยู่แค่นี้แหละเรามีทรัพยากรอยู่เท่านี้แหละก็สู้เอานะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องทำสมาธิให้ได้ฌานก่อนนะถึงจะเจริญสติได้กระทั่งสมัยพุทธกาลเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเองบอกในภิกษุ500องค์นะมีได้วิชา3 60องค์นะได้อภิญญา6 60องค์ได้อุปโตภาควิมุตต์นะได้ทั้งปัญญาทั้งสมาธิเนี่ย60องค์รวมแล้วเท่าไหร่180จาก500นะที่เหลือเป็นพระสุขวิปัสสกะนะพระสุขวิปัสสกะก็ฝึกอย่างที่พวกเราฝึกอยู่นี่แหละฝึกอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองนั่นขนาดคนพุทธกาลนะชีวิตสงบร่มเย็นกว่าพวกเราเยอะเลยชีวิตพวกเราวิ่งเป็นหมาบ้าทั้งวันเลยเอาเวลาที่ไหนไปสงบนะงั้นเราทำได้เท่านี้หรอนะทรัพยากรเราจำกัดนะอดทนนะใช้ความอดทนให้มากเลยหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมนะหลวงพ่อสู้ตายเลยหลวงพ่อตั้งแต่ตื่นนะพยายามเจริญสติลูกเดียวเลยกลางคืนก็พยายามมาดูของเรานะดูจนหลับกลิ้งไปเลยรู้สึกตัวก็ดูของเราอีกนะฝึกของเราอยู่อย่างนี้เอง ไม่ได้ช้ากว่าพระเลยนะไม่ได้ช้าเลยไปหาครูบาอาจารย์ตามวัดป่าเนี่ยครูบาอาจารย์รับรองให้ทุกองค์เลยนะว่าภาวนาวิธีนี้ใช้ได้เลยท่านสอนต่อยอดให้ด้วยนะงั้นพวกเราเป็นชาวเมืองนะเราอดทนตามรู้ตามดูมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากแต่ถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานให้มันกระฉับกระเฉงว่องไวนะแบ่งเวลาไว้หน่อยนะก่อนนอนหรือตื่นนอนก็ได้นะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันหลวงพ่อทำนะกระทั่งตอนรับราชการอยู่กลางวันกินข้าวกลางวันนะเสร็จแล้วแอบออกจากที่ทำงานไปอยู่ที่วัดโสมหรือวัดเบญจที่ทำงานเมื่อก่อนอยู่ในธรรมเนียบออกไปวัดโสมไปวัดเบญจไปเดินจงกรมนะเดินจงกรมตอนที่เดินไปวัดนี่ก็เดินจงกรมไปแล้วล่ะไปถึงวัดไปเดินอีกนิดหน่อยหมดเวลาเดินกลับมาที่ทำงานเนี่ยเดินจงกรมนะทำไมต้องหนีไปเดินที่ไกลๆถ้าอยู่เดินอยู่ในธรรมเนียบเดี๋ยวหัวหน้ามันเรียกเราเดินไปให้มันไกลๆหน่อยพอเขาตามตัวเราเราก็บอกเดี๋ยวกำลังเดินมาแล้วนะนี่อดทนมากเลยนะในการปฏิบัติไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุกนะต้องสู้เอาเองนะอ่ะเท่านี้ก่อนนะมีไหมวันนี้มีคนถามไหมรู้กติกายังที่วัดหลวงพ่อนะมีกติกาให้พูดแต่เรื่องของตัวเองนะเรื่องแต่การปฏิบัตินะเรื่องของตัวเองเรื่องช้างโลกๆไม่ต้องพูดหรอกเสียเวลาเอาแต่เรื่องการปฏิบัติจริงๆเรามาเรียนเพื่อจะเอาไปปฏิบัติให้ได้นะงั้นเราถามเรื่องที่ว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อการปฏิบัติของเราจริงๆไอ้ความรู้ฟุ้งซ่านอะไรไม่มีประโยชน์ก็อย่าถามเสียเวลานะน่าเชิญ
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติมาจากการฟังเทปของหลวงพ่อค่ะแต่การปฏิบัติเนี้ยคือจะไม่รู้ว่าใจมันรู้จริงหรือเปล่าอะค่ะเวลาดูกายเนี่ยจะรู้สึกว่าดูยากหน่อยแล้วก็ถ้าดูจิตบางครั้งมันจะนิ่งไม่ทราบว่าเป็น
หรือ
เปล่าค่ะ
เพราะเพ่งนะมันผิดตรงไหนผิดตรงจงใจดูจงใจดูมากไปถ้าจงใจจะดูเอาละต่อไปนี้เคาะระฆังแก้งเริ่มดูจิตจ้องปึ๊บก็ไม่มีอะไรให้ดูนะงั้นไม่ได้เริ่มด้วยการจงใจดูนะปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วความยินดียินร้ายความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเกิดที่จิตแล้วก็ค่อยตามรู้เอาอย่าไปจ้องรอดูของคุณไปจ้องไว
้
แต่ต้องถือศีล5นะต้องถือศีล5ทุกคนแหละถ้าจะภาวนาต้องถือศีล5ถ้าทำสมถะนะศีล5ยังไม่จำเป็นมากเท่ากับทำวิปัสสนาเพราะทำวิปัสสนานะเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าเลยกิเลสเราเนี่ยแต่เดิมเราข่มไว้กดไว้นะเวลาเราทำวิปัสสนาเราจะไม่กดไม่ข่มเราจะปล่อยมันขึ้นมาเพราะเราต้องมีศีลไว้ก่อนแล้วก็มีสติตามรู้มันไปนะ
ค่ะแล้วหนูอยากจะเรียนถามว่าอย่างหนูนี้ต้องพิจารณาจิตหรือกายอะคะ
ของคุณตอนนี้จิตมันติดนิ่งของคุณคอยรู้สึกนะร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าคอยดูอย่างนี้นะไม่ใช่หายใจให้นิ่งนะคอยดูไปร่างกายมันหายใจออกเนี่ยเดี๋ยวนึงร่างกายก็หายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูนะคอยฝึกใจเป็นแค่คนดูก่อน
ค่ะ
แล้วเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งอะไรมันจะเห็นของมันเองอ่ะ
ค
่
ะ
อ่ะต่อไป
ขอบคุณค่ะ
ติดนิ่งนะติดนิ่งไปติดเพ่ง
พ่อค่ะพอดีฟังซีดีหลวงพ่อมานานแล้วนะคะแล้วปัจจุบันก็อย่างเช่นว่าเมื่อเดือนที่แล้วกลางๆเดือนเนี่ยติดเพ่งค่ะแน่นที่หน้าอกแล้วก็พยายามจะทำให้หายทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งพยายามประมาณ3วันหลวงพ่อแล้วก็เหมือนกับมันกดดันมากมันเหมือนกับว่าเราอยากตะโกนออกมาค่ะแล้วทั้งที่เราพยายามบอกกับตัวเองว่าฉันจะล้มกระดานแล้วนะแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้อยากทราบว่าหนูยังมีอาการเพ่งมากไหมคะ
ยังอยู่นะออกมากระทบอารมณ์บ้างนะ
ค่ะ
หลวงพ่อแต่ก่อนนะบางทีหลวงพ่อไปอ่านหนังสือการ์ตูนนะแต่ไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวเพราะว่าโฆษณานะอ่านการ์ตูนเวลาใจเราเครียดมากๆนะอ่านการ์ตูน
ค่ะ
เคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งภาวนาแล้วเครียดจัดเลยนะหลวงพ่อก็ถามว่าทำอะไรแล้วมีความสุขเขาบอกเขาร้องเพลงแล้วมีความสุขบอกให้เขาไปร้องเพลงกันพอใจผ่อนคลายนะก็ค่อยกลับมาเริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่นะไปฝึกตัวเองให้ผ่อนคลายหน่อยนะ
หลวงพ่อคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาตรงนี้บ่อยที่ว่า สมมติว่ากำลังคุยงานอยู
่มันหายไปเฉยๆ
ใช
่อย่าไปเพ่งให้มันนิ่งก็แล้วกันนะ
อันนี้เป็นการเพ่งเหรอคะ
บางทีมันหายเอง
มันหายเอง
เพราะว่าสัญญามันดับ
ค่ะ
แต่ถ้าสัญญาดับแล้วเราไม่ได้ติดเพ่งนะประเดี๋ยวสัญญาก็จะต่อขึ้นมาอย่างเราพูดอยู่แล้วมันหายแวบไปเนี่ย
ค
่
ะ
เราอย่าตกใจนะอย่ารีบไปค้นคว้านะเดี๋ยวมันก็คิดต่อขึ้นมาได
้ค่ะแต่มันต้องใช้เวลาแป๊บนึง
ที่ต้องใช้เวลามากขึ้นนะเพราะว่าเราติดเพ่ง
อ๋อ
พอเราเพ่งนะจิตไม่คิดอ่ะนี่จะไปฝึกให้มันไม่คิดนะ
ค่ะ
รู้สึกเปล่าจิตเดี๋ยวนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วจิตตอนนี้เริ่มเคลื่อนไหวเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วรู้สึกไหม
ใช่ค
่
ะ
นะเนี่ยใช้จิตธรรมดาอย่างนี้อย่าไปน้อมจิตให้ซึมนะให้จิตปกติอย่างนี้แหละแล้วก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจต่อไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ
เดี๋ยวนะคนแรกอ่ะคนแรกหลงไปแล้วนะ
ลูกเริ่มฝึกดูจิตดูกายมาประมาณ3เดือนกว่าแล้วซึ่งบางทีมันก็ดูสบายสบายบางท
ีดูอะไรนะ
ดูจิตดูกายมาแบบสบายสบายบางทีมันเร็วมากจนไม่รู้ว่าเมื่อกี้คิดอะไรไป
ไม่จำเป็นต้องรู้แค่รู้ว่ามันคิดนะไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันคิดอะไรแค่นั้นพอแล้ว
ค่ะแล้วบางทีตอนเครียดมันจะอึดอัด
ตอนอะไรนะ
ตอนเครียดอะค่ะมันจะอึดอัดไม่รู้ว่ามันอึดอัดเพราะเครียดหรืออึดอัดเพราะไปดึงอะไรมาหรือเปล่า
เวลาที่จิตเครียดนะจิตมีโทสะจิตที่มีโทสะเนี่ยจิตจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นมันอึดอัดโดยตัวของมันเองละ
ก็หายใจไปได้ไหมคะ
รู้ไปอย่างสบายใจถ้ายิ่งอยากให้หายนะแสดงว่ายิ่งมีโทสะท้อนซ้อนโทสะเข้าไปอีกน
ะ
งั้นมันเครียดขึ้นมารู้ว่ามันเครียดดูเหมือนดูคนอื่นเครียดนะดูสบายๆอย่าไปแก้ไขมันถ้าอยากแก้ไขเนี่ยแสดงจิตไม่เป็นกลางจิตมีโทสะแล้วไม่ชอบสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นถ้าจิตไม่ชอบสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นนะจิตยิ่งโทสะมากขึ้นอีกยิ่งเครียดกว่าเก่าอีกยิ่งแน่นงั้นรู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วจะไม่แน่น
แล้วจริตอย่างรูปนี่ควร
คิดมากนะไปดูจิต
ค่ะ
นะแต่เป็นคนคิดมาก
ขอบคุณค่ะ
ง่ายๆนะจำได้ไม่ต้องถามหลวงพ่อนะว่าจริตหนูจริตผมเป็นยังไงถ้าเราเป็นพวกคิดมากอ่ะกรรมฐานที่เหมาะกับเราคือการดูจิตถ้าเราเป็นพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยเพลิดเพลินพอใจในความสวยความงามของตัวเองของคนอื่นอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องคอยดูกายนะแล้วก่อนจะดูกายต้องทำความสงบถ้าจะดูจิตดูเข้าไปเลย
นมัสการหลวงพ่อครับคือผมเริ่มฟังซีดีแล้วก็เริ่มดูจิตตัวเองนี่ไม่ทราบว่าดูถูกหรือยังครับ
ดูได้ดีแล้วอย่างแต่ตอนนี้ไปกดเอาไว้ดูออกไหม
อ๋อคร
ับ ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหม
ครับ
มันเหมือนเรารู้สึกตัวขึ้นมามันหลุดออกจากโลกของความฝันเป็นตอนนี้ฝันแล้วรู้สึกไหมใจไหลไปคิดมันใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้นะฝึกบ่อย
ๆ
ใช้ได้
กราบนมัสการครับพระอาจารย์โยมมีอยู่คืนหนึ่งครับนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บจิตมันนิ่ง
มันอะไรนะ
จิตมันนิ่งครับพระอาจารย์พอนิ่งหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยคือจิตเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสภาวะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นกลางหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเดินจิตหรือว่าภาวนาไปเนี่ยคือมันจะมีแต่แค่จิตที่มันนิ่งแบบนี้กับจิตที่มันคิดอยู่สองอย่างครับ
อย่าให้เหลือแต่จิตนิ่งอันเดียวนะเห็นไหมจิตนิ่งเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตคิดจิตคิดเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตนิ่งนะยังมีสองอยู่ใช้ได้นะถ้าเหลือหนึ่งใช้ไม่ได
้ต้องแก้อะไรไหมครับอาจารย
์ไม่แก้นะแต่ว่าจุดสำคัญคือจิตเนี่ยมันติดนิ่งมากไปนิดนึงติดสมถะขณะนี้กดอยู่รู้สึกไหมไปกดจิตนะอย่าไปกดมันปล่อยเป็นธรรมชาติของคุณภาวนาไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่าให้เหลือแต่จิตรู้อันเดียวนะถ้าเหลือแต่จิตรู้อันเดียวเพ่งตัวผู้รู้ไม่ดีก็เห็นว่าเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดอย่างนี้ถึงใช้ได
้นมัสการครับ
นมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็คือฝึกหัดตามดูอารมณ์นะคะก็คือส่วนใหญ่จะรู้ว่าหลงไปคิดอะค่ะแต่อารมณ์อื่นจะเฉยเฉยจะไม่ค่อยรู้สึกอะค่ะ
เฉยเพราะเราไปประคองใจให้นิ่งหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ถ้ามันเฉยเพราะเรารักษาจิตเอาไว้นะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเฉยเพราะปัญญาถึงจะใช้ได้แต่เฉยเพราะปัญญาเนี่ยต้องฝึกกันช่วงหนึ่งเช่นมันเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วก็ชั่วคราวอะไรเงี้ยเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะใจจะเป็นกลางของคุณตอนนี้มันมีการกดอยู่นิดนึงนะถ้านิ่งถ้าเฉยเพราะตรงนี้แล้วเพ่งเอายังเพ่งอยู่แต่ว่ามาเพ่งเพราะว่ากลัวหลวงพ่อตอนนี้แหละ อยู่ข้างนอกก็เพ่งน้อยกว่านี้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วตามดูการภาวนานะปลดปล่อยตัวเองออกมาปลดปล่อยตัวจริงของแต่ละคนออกมานะตัวจริงของแต่ละคนน่าเกลียดมากงั้นเราอย่าไปสร้างเปลือกที่สวยๆแล้วหุ้มมาไว้หลอกตัวเองก่อนแล้วก็ไปหลอกคนอื่นทีหลังเราปลดปล่อยตัวแท้ๆของเราตัวชั่วร้ายในใจนะอย่าไปกดมันไว้อย่าไปเพ่งมันไว้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วเราไม่เพ่งเอาไว้เนี่ยตัวจริงๆมันจะโผล่ขึ้นมาได้แต่เราถือศีลไว้ก่อนจิตใจจะชั่วร้ายยังไงนะก็ไม่ละเมิดไปถึงคนอื่นนะต้องระวังตรงนี้ต่อไปเนี่ยกิเลสใดๆที่ซ่อนเร้นอยู่เรารู้ทันรู้ทันไปเรื่อยมันจะค่อยสลายตัวไป
ตอนนี้ก็คือฝึกให้ดูกายที่เคลื่อนไหวไปอย่างนี้ก็คือพอช่วยได้ใช่ไหม
ช่วยได้นะแล้วก็ดูใจที่เคลื่อนไหวทำงานบ่อยๆนะของคุณต้องดูจิตให้เยอะๆไว้จิตมันคิดเก่งเอาต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือฟังซีดีหลวงพ่อกับลูกชายเกือบทุกวันมาระยะหนึ่งแล้วแล้วลูกชายก็สนใจมากแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ยตัวเองเพิ่งเริ่มก็จะกลับเรียนขอคำแนะนำนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าถ้าอยากให้ลูกชายได้ฝึกภาวนาด้วยเนี่ยจะเริ่มกับเขายังไง
เปิดซีดีให้เด็กได้ยินนะเด็กจะภาวนาเก่งกว่าเราอีกเพราะเด็กไม่คิดมากนะแต่ถ้าเด็กเขาเบื่อช่วงไหนก็เบื่อก็ให้เขาฟังอย่างอื่นบ้างเราไม่ยัดเยียดนะแต่ให้เขาฟังเป็นธรรมชาติให้เขาเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติพอเขาฟังมากๆเข้าสติเขาจะเกิดขึ้นมาต่อไปเวลาเราเผลอนะบางทีลูกบอกเลยแม่เผลอไปแล้วแม่โกรธแล้วรู้ไหมหลายลูกหลายบ้านนะเด็กมันเตือนของคุณอย่าประคองให้นิ่งนะรู้ไปสบายๆรู้อย่างผ่อนคลายดูอย่างผ่อนคลายหน่อยนะใจมันเครียดไปรู้สึกไหมใจมันเครียดนะมันเป็นคนเครียดไปนิดนึงดูให้มันผ่อนคลายหน่อยรู้สบายๆ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่วนใหญ่หนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาส่วนใหญ่นะคะก็ฟังเป็นประจำอยู่แล้วค่ะหนูอยากจะให้หลวงพ่อชี้แนะหน่อยนะคะว่าปฏิบัติเป็นอย่างไร
เห็นกิเลสไหมล่ะถ้าเห็นกิเลสนะภาวนาแล้วเห็นกิเลสเกิดขึ้นเห็นกิเลสตั้งอยู่เห็นกิเลสผ่านไปอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ละเพียงแต่ดูบ่อยๆเราจะเห็นว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยอันนี้มองเห็นยังกิเลสเกิดทั้งวัน
ค่ะส่วนใหญ่จะเห็นความคิดทั้งวันเลยค่ะ
อะไรนะ
เห็นความคิดทั้งวัน
ความคิดนะไม่ตัวความคิดไม่ใช่กิเลสหรอกแต่จิตที่มันหลงไปคิดเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีกิเลสชนิดที่เรียกว่าอุทธัจจะเป็นโมหะจิตมันฟุ้งซ่านงั้นจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านคือจิตไหลไปคิดหรือว่าไหลไปคิดนะไม่ห้ามนะของคุณภาวนาถูกแล้วล่ะคุณรู้สึกไหมใจของคุณเปลี่ยนใจมันโปร่งโล่งเบาขึ้นมามันรู้เนื้อรู้ตัวเห็นไหม
ค่ะเห
็
นค่ะ
นั่นแหละภาวนาดีแล้วนะฝึกเข้า
ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมีอะไรจะชี้แนะอีกหรือเปล่าคะ
ก็ถ้าอยากให้มันพัฒนามากๆนะก็ทำในรูปแบบจะช่วยได้เช่นแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรทำทุกวันอ่ะนะวันหนึ่งตั้งใจไว้อย่างน้อย10นาทีตั้งใจเงี้ยอย่าตั้งใจว่าวันละ3ชั่วโมงนะถ้าตั้งใจวันละ3ชั่วโมงแล้วฝันดีดีฟอร์เอาน้อยๆไว้ก่อนนะแล้วพอมันภาวนาไปอย่างเราเดินจงกรมจิตมีความสุขอะไรเนี่ยฝึกไปทุกวันทุกวันทีหลังมันเพิ่มของมันเองอ่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะครับตอนพยายามดูกายแล้วก็ดูจิตตัวเองนะครับพอตอนที่ดูกายอะครับก็ทั้งวันมันจะเผลอๆแล้วพอที่เรามีสติรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูลมหายใจตัวเองปัญหาคือพอดูลมหายใจเนี่ยครับไม่เคยดูได้แบบดูเฉยๆอะคือต้องคอยบอกร่างกายว่าให้หายใจเข้าให้หายใจออกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยต้องบังคับให้ตัวให้ร่างกายเนี่ยต้องหายใจแต่ตอนเนี้ยครับพอเผลอๆพอสติมาปุ๊บมาดูลมหายใจปุ๊บต้องคอยสั่งให้ร่างกายหายใจเข้าคอยสั่งให้ร่างกายหายใจคือถ้าไม่สั่งมันก็ไม่หายใจนะครับ
เพราะอะไรเพราะมันกลับมาเพ่งพอเวลาเพ่งนะจิตมันก็หยุดร่างกายมันหยุดหายใจไปชั่วคราวนะแต่ว่าเราห้ามมันไม่ได้จิตมันกลับมาเพ่งไว้เองเราก็รู้ว่าจิตกลับมาเพ่งไว้นะแค่รู้ทันมันเรื่อยๆที่จริงนะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไว้รู้อิริยาบถไว้ถ้ารู้ลมเนี่ยจิตมันดิ่งลึกเข้าไปหาลมมากเกินไปมารู้ร่างกายที่กระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนร่างกายพยักหน้าอะไรรู้สึกนะ
แล้วก็ อีกอย่างนึงครับคือเวลาดูจิตนะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถตั้งมือถือให้มันเตือนเราทุก5นาที10นาทีได้มั้ยครับว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่สติกำลัง
ก็ได้เหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยมีเขาทำนาฬิกาขายปลุกทุก2นาทีตอนนี้ก็ทิ้งไปหมดแล้วล่ะ
อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปบังคับให้มันเกิด
อย่างนั้นก็ได้นะเบื้องต้นนะทำอย่างนั้นก็ได้แต่เบื้องปลายทำอย่างนั้นแล้วจะรำคาญ
คือก็คิดว่าแรกๆเราอาจจะปลุกให้มันตื่นก่อนพอหล
ัง
ปุ๊บเดี๋ยวเราก็คงรู้ตัวก่อนที่มันจะปลุกเรา
ความจริงเรามีนาฬิกาธรรมชาติอยู่ในตัวเรานะอย่างเนี้ยเราเคลื่อนไหวยังเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกแต่ไม่เพ่งนะเพ่งนี่ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ตัวแข็งๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราใช้อารมณ์รูปนามมากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวนะอย่างท่านสอนบอกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเนี่ยมันก็รู้สึกได้ทั้งวันละเพราะทั้งวันก็หายใจเข้าหายใจออกถ้ายืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวทั้งวันละนะในการเตือนตัวเองอาศัยร่างกายนี่เองแทนนาฬิกาปลุกนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตั้งใจไว้นะต่อไปนี้ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกตั้งใจไว้ก่อนนะเอาต่อไป
นมัสการค่ะคือก็ฟังซีดีของท่านมาหลายครั้งนะคะตอนฟังแล้วก็ปฏิบัติตามรู้สึกว่าดีค่ะแต่ในความรู้สึกว่าจิตตัวเองเนี่ยฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านแล้วก็เศร้าบ่อย
ให้เรารู้ตามที่เป็นนะเขาฟุ้งซ่านรู้ว่าเขาฟุ้งซ่านเขาเศร้ารู้ว่าเขาเศร้าตามดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าความเศร้าก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าตรงนี้เห็นหรือยังพอเห็นไหม
ไม่แน่ใจ
นะความเศร้าก็อยู่ต่างหากนะจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกเรื่อยหัดดูเรื่อยๆแต่ไม่เพ่งให้นิ่งนะอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่ง
ฝึกดูไปเรื่อยๆ
ใช่ฝึกรู้สึกบ่อยๆนะของโยมเนี่ยต้องรู้สึกร่างกายด้วยนะร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนอย่าใจลอยจนลืมร่างกายไปรู้สึกร่างกายบ่อยๆไหมสติจะได้เกิดดีอ่ะต่อไป
การนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติได้มาประมาณ8-9 เดือนนะครับก็ดูจิตไปเรื่อยๆครับผมบางครั้งก็ดูก็ไม่รู้ว่าสภาวะอะไรแต่ก็ดูไปด้วยความรู้สึกนะครับบางครั้งก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งครับ
ไม่เป็นไรนะชัดก็ได้ไม่ชัดก็ได้รู้ว่าคืออะไรก็ได้ไม่รู้ก็ได
้
ที่สำคัญไม่ใช่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ที่สำคัญก็คือว่าสภาวะบางอย่างกำลังเกิดขึ้นสภาวะบางอย่างหายไปไม่ค่อยรู้ตรงนี
้ครับก็พยายามปฏิบัติตามรูปแบบอะครับตอนกลางคืนก่อนนอนนะครับก็บางครั้งก็เดินไปก็รู้สึกตัวไปอะครับบางครั้งก็ไม่รู้มันก็มัวบ้างครับ
มัวก็ไม่เป็นไรนะมัวรู้ว่ามัวก็ใช้ได้
ครับ
ถ้ามัวแล้วไม่ชอบเนี่ยโทสะเกิด
ครับ
นะ
ก็มีอะไร
ที่ฝึกใช้ได้นะ
ครับ
ใจของคุณมันก็ตื่นขึ้นมาแล้ว
ครับ
รู้สึกไหม
ครับ
มันตื่นขึ้นมาแล้ว
ก็ปฏิบัติตามรูปแบบอย่างนี้ได้ตลอด
ได้การทำในรูปแบบนั้นเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะเอาเร็วๆนะ
ครับ
แต่ถ้าต้องการแค่อยู่กับโลกธรรมดาก็ตามรู้ตามดูไปใจจะไม่ค่อยมีแรงมาก
ครับ
นะเบื้องต้นตามรู้ตามดูก็พอได้นะนานๆไปบางทีเฉยการทำในรูปแบบจะทำให้ไม่เฉย
ครับก็เดินจงกรมอย่างนี้ไปได้ทุกวันใช่ไหม
ดีนะดี
ครับขอบพระคุณครับ
ใช้ได้นะคุณโมทนาก
ราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูฝึกดูจิตมาได้พักหนึ่งแล้วหนูอยากทราบว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ค่ะ
เหรอจะให้บอกเลยเหรอจิตตอนนี้เป็นยังไง
ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นนอกจากตื่นเต้นแล้วมีอะไรอีก
มัวมัวค่ะ
โอ้นอกจากมัวแล้วมีอะไรอีกกดเอาไว้ดูออกไหมแน่นแน่นหนักหนักน
ะ
ดูเป็นแล้วนี่ถ้าเรารู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้นได้นะก็ใช้ได้แล้วเมื่อหัดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นเป็นแล้วเนี่ยต่อไปก็หัดรู้ด้วยความเป็นกลางเช่น มัวขึ้นมาเนี่ยใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบนะอย่างไอ้หนุ่มตะเกียบอกดูแล้วบางทีก็เบลอๆไม่ชัดไม่ชัดก็รู้ว่าไม่ชัดนะถ้าไม่ชัดแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจะรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอบทีแรกก็หัดรู้สภาวะที่กำลังปรากฏต่อไปก็รู้ทันจิตจิตจะยินดีจิตจะยินร้ายจิตจะเกิดอะไรขึ้นเวลามันไปรู้สภาวะแล้วจิตก็เกิดปฏิกิริยาเราก็คอยรู้เอานะฝึกอย่างนี้นะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเคยไปสวนสันติธรรมมาครั้งหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าจิตตื่นค่ะแล้วตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสถามหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้หนูตามดูกายดูใจของตัวเองอยู่กับปัจจุบันมาเมื่อมีโอกาสทุกวันนะคะแต่ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะแต่ก็รู้ตามดูสภาวะตัวเอง
ดูออกยังว่ากิเลสตัวไหนของเราเกิดบ่อย
ดูออก
ตัวไหนตอบสิ
โมโหอะค่ะ
ใช่ถูกต้องใช้ได้เห็นไหมเราเป็นคนขี้โมโหมันพร้อมจะหงุดหงิดตลอดเวลาเลยนะงั้นดูง่ายนะเพราะโทสะเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดดีดูไปสังเกตไหมจิตมีสองแบบเดี๋ยวจิตโมโหเดี๋ยวจิตก็ไม่โมโหเดี๋ยวก็โมโหอีกเดี๋ยวก็ไม่โมโหเวลาที่เราหัดดูจิตดูใจนะเราจะดูเป็นคู่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธนี่หนึ่งคู่จิตโลภกับจิตไม่โลภนี่คู่หนึ่งจิตหลงไปกับจิตรู้สึกตัวอีกคู่หนึ่งนะนี่เราคอยดูเป็นคู่ไปทำไมต้องดูทีละคู่เพื่อเราจะได้เห็นว่ามันคลิกไปคลิกมาตลอดเวลามันแสดงไตรลักษณ์เห็นไหมจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเห็นไหมจิตเวลาจะโกรธก็โกรธได้เองเวลาจะรู้ตัวว่ามันโกรธนะมันก็รู้ขึ้นมาเองนะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจะเห็นว่ามันทำงานของมันได้เอง
แล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำ
แค่นี้ก็เยอะแล้วนะถ้ามากกว่านี้จะโมโหละ
ขอบพระคุณค่ะ
ฝากนักสการหลวงพ่อครับขอโอกาสครับผมตามดูจิตอยู่ครับแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าไม่มีกำลังครับแล้วก็เลยนั่งสมาธิ
ใช่ได้
แล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่านั่งสมาธิแล้วมันจะเพ่งง่ายครับก็จะเครียดก็ขอคำแนะนำด้วยครับ
นี่ไงเครียดรู้ว่าเครียดไม่อยากให้เครียดรู้ว่าไม่อยากอยากจะหายเครียดรู้ว่าอยากหายเครียดนะเวลานั่งสมาธิอย่าไปนั่งบังคับตัวเองเราเปลี่ยนวิธีนั่งดูนั่งรู้สึกตัวนั่งสมาธินั่งรู้สึกไปใจไหลไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้แต่ไม่ใช่น้อมให้ลงไปนิ่งนิ่งนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะถ้าน้อมลงไปนิ่งนะมันจะเคยชินกับการเพ่งนั่งรู้สึกตัวลองตั้งเป้าใหม่นั่งเพื่อจะคอยรู้สึกตัวนะ
ใช้อะไรเป็นวิหารธรรมดีครับหลวงพ่อ
ก็ทำสมาธินะแล้วก็รู้ทันใจไปพอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยดูไปเรื่อยนะเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นจิตเองแหละมันไม่ได้เห็นอันเดียวหรอก
ขอกำลังครับ
เจอแล้วไปทำ
ครับนะครับ
ต้องทำเอาเองนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีเคยฟังซีดีของหลวงพ่อมาเกือบประมาณ1ปีที่ผ่านมาเจ้าค่ะก็รูปปฏิบัติแบบว่าดูกายกับดูจิตสลับกันเจ้าค่ะคือ
จงใจสลับไหมหรือมันสลับเอง
ก็คือถ้าช่วงไหนดูจิตไม่ค่อยชัดนะคะก็เปลี่ยนมาดูกาย
เอออย่างนั้นได
้ก็ปฏิบัติแบบนี้มาเรื่อยๆ
อย่างนั้นได้นะไม่ใช่ว่าดูจิต1ชั่วโมงแล้วจะมาดูกาย1ชั่วโมงอันนี้จงใจอย่างนี้ไม่ได
้
ถ้าดูจิตได้ชัดดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ออกแล้วดูไม่รู้เรื่องมั่วไปหมดมารู้กายนะ
แล้วปฏิบัติในรูปแบบระหว่างวันทุกคืนก่อนนอนนะคะก็ปฏิบัติอยู่ทุกคืนไม่แน่ใจว่าควรจะ
อย่าไปกดจิตให้นิ่งนะกดจิตแรงไปดูให้สบายๆให้เป็นธรรมชาติเลยเราจัดการกับจิตเนี่ยเหมือนเด็กคนหนึ่งเราไม่บังคับเขาเราแค่ตามรู้เข้าไป
นะแล้วควรจะ
ที่ทำอยู่ใช้ได้นะถึงเวลาก็ไปทำสมาธิไปเดินจงกรมหมดเวลาแล้วก็มารู้สึกตัวเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานดูอย่างบ่อยๆนะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ เคยฝึกนั่งกรรมฐานแล้วก็เจริญสติแต่ว่าทำอย่างไม่ต่อเนื่องแล้วก็เพิ่งเริ่มมาฟังเทปของหลวงพ่อได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็พยายามจะฝึกดูจิตตัวเอง ก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนำว่าที่ฝึกมาเป็นยังไงบ้าง
มันก็เริ่มเพ่งน้อยลงน
ะ
พยายามรู้สึกตัวแล้วก็ดูไปแต่เราก็ไม่ทิ้งของเดิมน
ะ
เคยทำสมาธิเราก็ทำไปดูกายเราก็ดูไปหมดเวลาทำสมาธิพิจารณากายแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจำวัน
ค
ือที่เรียนกับหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อจะดูจิตอย่างเดียวอย่าเข้าใจผิดน
ะ
เวลาเราเรียนเพื่อให้เกิดสติให้มีจิตที่ตั้งมั่นพอเราเกิดสติแล้วเรามีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตเราเลือกไม่ได้หรอกนะงั้นเราเรียนเพื่อให้มันมีสติไม่ใช่เรียนเพื่อจะดูจิตแต่ว่าพอมีสติแล้วเนี่ยจิตมันจะสติมันจะไปดูกายหรือมันจะไปดูจิตมันดูของมันเองน
ะ
เรียนตรงนี้จับหลักให้แม่นนะบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อจะสอนให้ดูจิตแต่สุดท้ายมันจะเข้ามาที่จิตนะโดยเฉพาะในขั้นสุดท้ายขั้นจะแตกหักข้ามภพข้ามชาติจริงๆลงมาที่จิตเลยน
ะ
แต่ขั้นก่อนหน้านั้นรู้กายได้รู้กายรู้จิตได้รู้ไปแล้วแต่สติมันจะระลึก
นะขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือปฏิบัติมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ป.4เลยค่ะแล้วก็เคยเห็นกายไม่ใช่ของตัวเองแล้วทีนี้พอตอนหลังๆเนี่ยเหมือนดูดีๆก็ดูจิต
ดังๆนิดนะพูด
คือปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็ติดสมถะแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่าวิปัสสนาเป็นเนี่ยก็คือเมื่อ9ปีที่แล้วพอวิปัสสนาได้ก็เห็นกายไม่ใช่ของเรา
เออใช่
ค่ะทีนี้ก็พอมาตอนหลังพยายามดูจิตดูจิตก็เป็นติดสมถะแล้วก็จะโมโหจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยพอเริ่มมันเหมือนคลิกดูได้เสร็จเนี่ยมันเห็นตลอดสายคือเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับพอเห็นมากๆแล้วสะเทือนใจมากแบบเหมือนกับเอาตัวเองไม่อยู
่ดีนะดูไปนะดูด้วยใจเป็นกลางตอนนี้เราเห็นสภาวะเกิดดับในภายในแล้วแต่ปัญหาคือจิตยังไม่เป็นกลางนะให้เรารู้ทันไปว่ายังไม่เป็นกลางดูวันหนึ่งจนมันเป็นกลางนะจะเห็นเลยทั้งทุกอย่างเกิดแล้วดับดูออกแล้วใช่ไหมว่าตัวเราไม่มีพอเราเห็นว่าตัวเราไม่มีนะใจมันบางทีมันตกใจบางคนตกใจบางคนกลัวบางคนสลดหดหูเลยบางคนรู้สึกเบื้องว่างไม่มีที่อาศัยของคุณตอนนี้มันรู้สึกเบื้องว่างแล้วไม่รู้จะอาศัยอะไรอันนี้เป็นทางผ่านที่จิตของผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านนะเพราะว่าเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตมันจะเริ่มเบื่อหน่ายแต่ว่าอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายให้ความรู้สึกเบื้องว่างเนี่ยครอบงำจิตได้ให้มีสติรู้ทันว่ามันมีความรู้สึกชนิดนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็รู้ไปเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกเบื้องว่างความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเนี่ยก็อยู่ชั่วคราวเช่นเดียวกับโลภโกรธหลงอื่นๆนั่นเองนะคุณดูอย่างนี้บ่อยๆนะตรงนี้เป็นทางผ่าน
เราทำยังไงถึงจะเข้มแข็งได
้ให้รู้ทันว่าความรู้สึกอันนี้ย้อมใจเราได้ให้รู้เฉยๆอย่าไปต่อต้านกิเลสเหมือนกับสายน้ำในแม่น้ำเราปล่อยให้น้ำในแม่น้ำไหลไปเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปกั้นเขื่อนเขานะมีพลังงานมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นจิตจะมีกิเลสขึ้นมาเราก็ปล่อยให้มันไหลไปเราแค่ดูนะเห็นกิเลสไหลไปใจเราเป็นคนดูเห็นกิเลสไหลไปแล้วใจเราเป็นคนดูไม่ไปต่อต้านของคุณตอนนี้ใจมันไปต่อต้านนะอย่าไปต่อต้านมันให้ยอมรับสภาพนะเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกมาย้อมจิตเห็นความรู้สึกมันย้อมจิตไปนะถึงจุดหนึ่งนะความรู้สึกกับจิตจะพลากออกจากกันเช่นเดียวกับความโลภความโกรธความหลงอื่นๆนั่นเองของคุณภาวนามาได้ครึ่งหนึ่งอ่ะก็จะเจอตรงเนี้ยเป็นทุกคนเลยพระพุทธเจ้าเคยสอนนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายรู้สึกไหมเบื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเบื่อชั่วรักดีเบื่อทุกข์รักสุขไม่ใช่เห็นไหมจิตที่เบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะโดยเท่าเทียมกันหมดเลยเนี่ยจิตมันมีปัญญาที่ชื่อว่านิพพิทายานมันมีปัญญามันเบื่อมันสะอิดสะเอียนไปหมดเลยแต่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกอันนี้ครอบงำจิตได้ให้มีสติรู้ลงไปว่ามันครอบงำจิตดูตรงนี้นะดีอดทนไปมันต้องผ่านตรงนี
้ก็คือว่าบางครั้งที่แบบมันเหมือนก็คือเห็นเกิดดับอย่างเงี้ยตลอดค่ะทีนี้เราก็ต้องอยู่ในชีวิตประจำวันเวลาเราสะเทือนใจมากๆเนี่ยบางทีมันก็แบบน้ำตาก็ไหลแล้วเราก็รู้สึกอายคนอื่นคือเราเห็นทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกมันอธิบายความรู้สึกไม่ถูกน้ำตามันก็จะไหลออกมาแล้วมันเหมือนกับอายคนอื่นเขา
เขารู้ทันไปนะจิตเกิดปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีติจิตเป็นยังไงรู้ไปก่อนอายรู้ว่าอายไปก่อนอีกหน่อยเขาก็ชินไปเองอ่ะ
ด้วยความที่ยังติดสมถะอยู่อะค่ะ
อะไรนะ
ด้วยความที่ว่ายังติดสมถะอยู่บางทีเวลาที่เรามองอะไรนานๆเช่นฟังหลวงพ่อเทศไม่กี่นาทีเนี่ยหลวงพ่อก็จะตัวเล็กลงเล็กลงแบบเหมือนกับเรา
ดีสิหลวงพ่อก็อยากเล็กบ้าง
ดูทีวีดูทีวีอยู่ดีๆตัวก็แบบถูกผลักออกมา
เออนะอันนั้นเป็นอาการของสมถะ
จะทำยังไงดีค่ะควรต้องทำ
กระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นให้ชัดๆนะมันก็จะหลุดออกมา
คือไม่ควรปล่อยให้มันนิ่ง
ไม่ควรอย่างนั้นไม่ดีเลยจิตอ่อนแอ
ทีนี้ด้วยความติดสมถะมากก็เลยอยากจะขอวิธีจะ
กระตุกกระดิกไหมไปหางานบ้านทำมีลูกมีหลานอะไรไหม
มีลูกค่ะ
เออไปเลี้ยงเด็กแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวก็โมโห
ใช
่
ค่ะ
คนไหนติดสมถะนะมีขี้โมโหมากกว่าคนทั่วไปอีกนะให้ใจมันกระเพื่อมกระเพื่อมไหม
อย่างหลวงพ่อบอกว่าให้เดินจงกรมให้มีรูปแบบใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เรานั่งนานๆเรา
อย่างสิสำหรับคนที่ติดเพ่งเนี่ยนะอย่าเพิ่งทำในรูปแบบน
ะ
ให้คลายก่อนแล้วค่อยมาทำของคุณตอนเนี้ยจุดสำคัญเลยก็คืออารมณ์เนี่ยมันย้อมจิตง่ายจิตเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่อนไหวนะอารมณ์ย้อมจิตง่ายจะใช้คำว่าเซนซิทีฟเมื่อกี้เนี่ยต้องนึกคำแปลก่อนจิตมันอ่อนไหวแล้วก็รู้ทันเอา
คือรู้ไปเรื่อย
ๆรู้เรื่อยๆต่อไปก็แข็งแรงขึ้นอย่าให้มันครอบงำจิตได
้ขอบคุณ
หนูฟังซีดีได้ระยะหนึ่งค่ะแล้วก็ฝึกตามที่หลวงพ่อสอนในซีดีก็คือตอนแรกที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองขี้ระแวงใจตัวเองอะนะคะขี้ระแวงแล้วก็พอหลังๆนี้ก็คือรู้สึกว่าได้ยินในซีดีบอกว่าอย่าไปตั้งใจดูหนูก็เลยปล่อยพอปล่อยแล้วก็หลงพอหลงแล้วก็รู้จิตที่หลงไปแล้วอะค่ะมันก็ทีนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ที่ตั้งใจมาส่งกันบ้านหลวงพ่อเนี่ยพอจิตบอกว่าจะมาส่งกันบ้านแล้วนะมันก็เข้าไปรัดอะค่ะปุ๊บแล้วพ่อหนูบอกว่างั้นไม่ส่งละมันก็ปล่อย
สังเกตไหมมันทำงานได้เอง
ใช่ค่ะ
เนี่ยเรามาเรียนนะก็เพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่ว่ามันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอก
ค่ะลูกสาวหนูฟังซีดีด้วยในรถแล้วก็บางทีเขาพูดสภาวะอะไรมาแปลกๆหนูก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยเขาได้หรือเปล่ากลัวเขาจะไปจำสภาวะคนอื่นมาเป็นสภาวะตัวเองอะค่ะ
ใจเขาออกนอกเยอะไปนะพยายามให้เขารู้สึกที่ตัวเองบ่อยๆกระตุ้นความรู้สึกให้มาอยู่ในร่างกายบ่อยๆอย่าปล่อยให้ใจมันไหลๆไปออกไปรู้ข้างนอกเยอะไปอย่ามาอยู่ที่ร่างกายบ่อย
ๆมา
ต่อไป
กับนมัสการครับก็คราวที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ไปดูเดี๋ยวจิตมันก็รู้เดี๋ยวจิตมันก็หลงนะครับผลตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าโลกมันไร้สาระครับ
รู้สึกอะไรนะ
โลกไร้สาระครับแล้วก็มันน่าคือ
โลกไร้สาระ
ครับ
อ๋อยังไม่ใช่ เป็นชั่วคราวนะ เดี๋ยวจะกลับมามีสาระอีก ตอนนี้เราเห็นนะมันยังดูน่าเบื่อนะ เป็นช่วงๆเป็นช่วงๆ
ครับ
นะยังไม่ถึงกะละจริงฝึกไปตามรู้ตามดูไปรู้สึกไหมใจเราเริ่มรู้สึกได้ชำนาญขึ้น รู้สึกได้เองได้บ่อยขึ้นนะฝึกไปแต่ยังไม่ถึงขั้นนิพพิทาหรอกเพราะว่ามันยังเบื่ออันนี้เดี๋ยวมันจะไปชอบอันนั้นลองดูสิถ้ามีสาวสักคนนะเราบอกโอ้โหคุณนี่หล่ออย่างเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่เบื่อนานหรอก
ครับเราที่เห็นที่เคยรู้สึกว่ากายมันไม่ใช่เรานี่เห็นด้วยปัญญา
เห็นด้วยปัญญาแต่ใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนี่ยเวลาสติระลึกเห็นร่างกายมันจะเห็นเลยไม่ใช่เรา
แล้วใจนี่มันเหมือนกระคิดนะครับ
อะไรนะ
ใจนี่ยังเหมือนคิดอยู่อะครับ
ใจ
ไม่ใช่เราครับ
ทำไม
คิดอยู่อะครับเหมือนว่าเราคิดเอง
ยังคิดอยู่ยังมีคิดเจืออยู
่
ไปฝึกนะฝึกอีกรู้สึกตัวบ่อยๆใจหลุดออกจากความคิดใจหลุดออกจากโลกของความคิดนะถ้ามันย้อนมาเห็นจิตนะสติระลึกถึงจิตจะเห็นว่าไม่มีเราแต่มันต้องย้อนเองอะ
แล้วเวลารู้สึกตัวนี่หลวงพ่อบอกว่าจะเป็นคณิกะสมาธิใช่ไหมครับไอตัวนี้สามารถเอามาแทนสมถะได้ไหมครับ
ใช้อะไรนะ
ใช้แทนสมถะได้ไหมครับความสงบของคณิกะ
ใช้ไม่ค่อยได้นะแรงน้อยไปเราก็ต้องอาศัยการทำสมถะทำสมถะไม่เป็นนะไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆมันก็ได้สมถะเหมือนกัน
ครับ
หรือพุทโธไปเรื่อยๆก็เป็นสมถะนะ
ค กุศลผลบุญที่เกิดการภาวนาก็ถวายเป็นอาจารย์บูชาได้ครับ
สาธุชอบมากเลยบูชาด้วยการปฏิบัติ
ค่ะนมัสการค่ะ อยากจะกราบถามเรียนถามสองข้อค่ะข้อแรกนะคะกำลังหัดเดินจงกรมนะคะแต่พอเริ่มเดินนะคะก็เริ่มอย่างเช่นเริ่มคิดถึงลูกเริ่มคิดถึงอะไรแบบนั้นนะคะก็ไม่ทราบว่า
ให้รู้ไปนะเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เดินเพื่อให้สงบอย่างเดียวหรอกเราเดินรู้ทันตัวเองไปเพราะฉะนั้นเดินไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่จิตใจไปคิดเนี่ยไปคิดถึงลูกแล้วรู้ว่าจิตแอบไปคิดเดินรู้กายเดินรู้จิตไปนะ
ไม่ต้องห้ามกัน
ไม่ห้ามไม่ห้ามห้ามไม่ได
้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะกำลังหัดดูกายดูจิตนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองหลงไปทั้งวันเลยอะค่ะ
เริ่มเก่งแล้วนะรู้จักว่าหลงเป็นยังไงแต่เดิมเราหลงทั้งวันเราไม่เคยรู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้แล้วต่อไปมันจะหลงสั้นลงหลงไปเดี๋ยวหนึ่งก็รู้หลงไปแล้วก็รู
้ไม่ทราบพี่ทำมาเนี่ยถูกทางหรือเปล่า
ถูกสิถูกนะต้องไปทำอีก
กราบขอบพระคุณค่ะ
หมดแล้วเหรอการภาวนานะต้องอดทนนะอันแรกเลยเรียนหลักให้ได้ปลุกใจตัวเองให้ตื่นใจของคนในโลกมันหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาการที่จิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั้นไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มันคิดเอาถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตไหลไปคิดนั้นเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัวเมื่ออยู่ในโลกของความรู้สึกตัวแล้วร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนรู้สึกตัวแล้วก็เฉยรู้สึกทั้งวันรู้สึกเงี้ยโอลาล่าไปเรื่อยๆนะใช้ไม่ได้นะรู้สึกไปแล้วก็คอยสังเกตกายสังเกตใจไปเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆมันถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญานะถ้ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่เรียกว่าเจริญปัญญานะแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็เจริญปัญญาไม่ได้ความรู้สึกตัวนั้นเป็นจุดตั้งต้นเพื่อการเจริญปัญญาเราปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยการรู้ทันใจที่ไหลไปคิดพอรู้ทันใจที่ไหลไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาพอจิตตื่นแล้วอย่าหลงเพลินในความสุขความสบายความโล่งว่างที่เกิดขึ้นนะคอยดูกายมันทำงานคอยดูจิตมันทำงานดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่รู้เรื่องก็มาดูกายดูกายก็ไม่รู้เรื่องดูจิตก็ไม่รู้เรื่องนะไหว้พระสวดมนต์นะทำสมาธิเดินจงกรมไปเดินไปเห็นกายมันเดินเห็นจิตมันทำงานนั่งไปก็เห็นกายมันนั่งเห็นจิตมันทำงานเห็นกายมันหายใจเห็นจิตมันทำงานนะดูมันไปอย่างนี้เรื่อยๆค่อยๆฝึกของเราทุกวันทุกวันนะมรรคผลนิพพานไม่พ้นวิสัยหรอกมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องล้าสมัยนะมรรคผลนิพพานไม่เคยหายไปไหนหรอกเพียงแต่ว่าใจของเราไปหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเคยชินที่จะปรุงแต่งปลุกใจให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่งนะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกรู้กายรู้ใจวันหนึ่งมันก็ต้องแจ้งขึ้นมาหรอกแจ้งว่าอะไรว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีถ้าแจ้งตรงนี้เป็นพระโสดาบันนะภาวนาต่อไปอีกก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกนั่นแหละตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจไปอีกถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์จริงๆเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้มันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นะไม่ใช่มนุษย์ประหลาดไม่ใช่ซุปเปอร์แมนไม่ใช่ว่าคนที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะร่างกายก็แก่ก็เจ็บก็ตายตามธรรมชาติธรรมดานั่นเองแต่ใจนี่มันแยกออกจากขันธ์ใจมันไม่ยึดถือในขันธ์ต่างคนต่างอยู่กับขันธ์มีความสุขนะเป็นอิสระจากขันธ์พรากออกจากขันธ์นี่มีหลายศัพท์เหลือเกินถ้าเราฝึกอย่างนั้นได้เราก็มีความสุขที่สุดเลยพวกเรามีบุญเกิดในแผ่นดินที่ยังมีธรรมะอยู่อดทนนะอดทนภาคเพียรเข้าหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่หลวงพ่อเป็นคนที่ทนมากเลยในการฝึกตัวเองอาศัยความอดทนตามรู้ตามดูอดทนที่สำคัญอันหนึ่งก็คืออดทนต่อความอยากได้ผลสำเร็จตัวนี้ยากที่สุดเลยนะต้องภาวนาจนวันหนึ่งมันถอดใจเลยว่าโอ้ไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถทำให้ผ่านด่านอันนี้ได้แล้วนะใจมันยอมรับความจริงแล้วว่าไม่มีทางทำเลยนะสู้จนหมดสติหมดปัญญาแล้วมันถึงจะผ่านได้เป็นเรื่องแปลกจริงๆนะถ้ายังมีแรงต่อสู้อยู่ยังไม่ผ่านหรอกแต่อาศัยแรงที่ต่อสู้นะมาเจริญสติรู้กายรู้ใจไปนี่แหละถึงวันที่เขาพอนะเขาจะหยุดความปรุงแต่งลงชั่วขณะนะถ้าหยุดลงได้จริงๆนะจิตพลากออกจากความปรุงแต่งได้จริงๆแล้วไม่เข้ามาปนกันอีกนะก็หมดธุระกันโดยนั้นนะ ขันธ์ส่วนขันธ์นะจิตส่วนจิตไม่เกี่ยวข้องกันก็ไม่ได้ยึดถือจิตไปด้วยไม่ใช่ธรรมะที่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้อดทนนะอดทนอดทนต่อความขี้เกียจนะอดทนต่อความอยากดีอยากบรรลุเร็วๆนะคอยรู้ทันเข้าพอแล้วเนาะนี
่ก็ถึงสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านที่ศาลาลุงชินข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไตรยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตดินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังพลัง